Věřím, že jsme nalazení ke ztišení u Božího slova. Milé sestry, bratři, děti, mládeži, sešli jsme se před Boží tváří, u Božích nohou a věřím, že přijmeme Boží pokoj, milost darovanou Ježíšem Kristem a také sílu od Ducha Svatého. Každý člověk se setkává s tím, že jeho svědomí je zatíženo vinou. Téma, které bych chtěl spolu s vámi otevřít, jsem nazval vina, která se lépe snáší. Pokud mám definovat pojem, co je vina, pak vina je odpovědnost člověka za překročení práva, buď božího nebo lidského. Vinu nazýváme podle biblického slovníku hříchem, podle obecného trestním činem. Vina může být přičtena zvenčí, to znamená policií, soudem, ale také veřejným míněním, ale také to může být hlasem svědomí, působením Ducha Svatého. Pocit viny pramení ze sebeobviňování. To znamená, moje svědomí vyhodnotí, co je špatné, co jsem neměl dělat, co jsem třeba i ještě nevykonal. Může dokonce jít o něco, co plánují, ale moje svědomí už mě říká, nedělej to. Už jsem obviňován vůbec dřív, než jsem něco způsobil. A pocit viny, ten může být silnější nebo slabší díky výchově, poznaným pravidlům, povahovým rysům. A tehle ten pocit někdy může být zbytečně silný nebo naopak velmi slabý. Asi jste se setkali s lidmi, kteří takzvaným pocitem viny vůbec netrpí. Z toho, co vy byste nikdy neudělali a měli byste pocit, že to je zlé, tak někdo řekne, no a co? Hůře se definuje pojem svědomí. Vinu umíme celkem vydefinovat, ale co je svědomí? Někdo nazval, že svědomí je vnitřní instance, takové mlčenlivé volání, které vede člověka k přemýšlení o tom, co sám způsobil nebo se teprve chystá způsobit. Svědomí navazuje na jakousi lidskou schopnost sebereflexe, hodnocení. To je schopnost uvažovat o sobě samém a podívat se na sebe trošku jiným pohledem, z jiného úhlu, jinýma očima, než se běžně dívám. Najednou nějakými okolnostmi, my věřící říkáme působením Ducha Svatého, najednou se v nás něco ozve, nějaké to mlčenlivé volání, a asi s tím také máte zkušenost, není snadné to volání umlčet. Někdy nás budí, někdy se trápíme dlouho a je to někdy hodně vyčerpávající. Bohem darované svědomí má za cíl člověka kultivovat, ne ho zničit. A to právě s vydatnou pomocí Ducha Svatého. A tak to dnešní téma, které jsem nazval vina, která se lépe snáší, bych chtěl zarámovat dvěma biblickými texty. Ten první text zaznamenal apoštol Petr, v prvním svém listu, ve 4. kapitole v 8. verši, a ten druhý text zaznamenal Jan ve svém prvním listu, 1. kapitole 9. verš. Tak nejdřív text z 1. Petrovi 4.8. A ten text říká, především mějte vytrvalou lásku jedni ke druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Ten druhý text, zaznamenaný v 1. Janově 1.9, zní. Jestliže doznávám své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a dokonce nás očišťuje od každé nepravosti. První část uvažování jsem nazval Přikrytá vina a odvíjí se vlastně od toho prvního textu, 1. Petrova 4.8. Především mějte vytrvalou lásku jedni ke druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Než budu vůbec tohleto téma dále ještě odvíjet, tak považuji za důležité říct, že někdy mám pocit, že se naplňuje to, že jiným káže a sám je nešlechetný. To znamená, to, co chci říct, to jsou ideály, ke kterým máme směřovat. Ale sám cítím, že těch ideálů prostě nedosahuju. Ale to neznamená, že jsem na ně rezignoval. Že nechci, aby rezonovali v mém nitru. Takže když apoštol Pavel řekne, láska přikrývá množství hříchů, tak je to něco důležitého, čím chce promlouvat do mého i tvého života. Možná se vám dokonce může zdát, že přikrývat hříchy druhých je nesprávné. Naopak, někdy máme pocit, že je důležité na hříšné jednání upozorňovat a dokonce můžeme mít dojem, že je potřebné i takové jednání hlásit, protože když se děje něco špatného, tak je potřeba to jasně pojmenovat. Jak tedy máme rozumět výroku, že láska přikryje množství hříchů, když naopak někdy máme pocit, že to musíme říct, přece to se musí zveřejnit. Pravda je, že v lidských silách není možné očistit vinu člověka. Souhlasíte s tím? My nemůžeme zajistit nikomu odpuštění. Je to tak? Ale co můžeme? V našich silách je hřích přikrývat. Je to součástí života těch, kteří přijali Ježíše Krista. My nemáme tomu rozumět tak, že hřích ignorujeme a jsme lhostejní ke špatnému jednání. Protože lhostejnost je v Božích očích vnímaná jako hřích. A je potřeba si takové jednání, pokud jsme lhostejní k takovým věcem, potřebujeme odpuštění. A přikrývání viny v kontextu toho zmíněného verše má být motivováno láskou, ne lhostejností. Má být motivováno touhou, aby Duch Svatý přivedl toho člověka k čemu? K pokání. To znamená, to, že jsme vybízeni k tomu přikrývejte hřích, to nás nemá vést k lhostejnosti, ale k tomu, že chceme dát prostor Duchu Svatému. Schopnost přikrýt vinu druhého totiž velmi úzce souvisí s osobní zkušeností, která se vztahuje k odpuštění. Ve společenství těch, kteří odevzdali svůj život Kristu, ale i mezi lidmi všeobecně, je velká rozmanitost charakterů, povah, osobností. Apoštol Pavel při pohledu na církev použil označení silný a slabý. Určitě jste si toho všimli. A vím, že je velmi problematické hovořit o tom, že mezi Kristovými následovníky jsou někteří slabí a někteří silní. Všeobecně se všichni totiž považujeme za silné. Protože přiznat si, že jsem slabý, je frustrující. A apoštol Pavel napíše, my silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Součástí toho, že neseme břemena jedni druhých, je nezlehčování nikoho, kdo následuje Krista nejistým krokem. ještě jednou, součástí toho, že neseme břemena jedni druhých, je nezlehčování nikoho, kdo následuje Krista nejistým krokem. A tady bych chtěl přečíst výrok, který můžeme číst v knize Touha věků, a tam je překvapivý výrok, poslechněte si ho. Andělé slávy mají tvář nebeského Otce stále před sebou a s radostí slouží jeho dětem. Zvláštní péči věnují ustrašeným lidem, kteří mají potíže se svými povahovými nedostatky. Pomáhají lidem, kteří svádějí těžké boje se svým vlastním já a žijí v těžkých podmínkách. Pokud někdo z těchto maličkých selže a ublíží vám, je na vás, abyste mu podali pomocnou ruku. Nečekejte, že první krok ke smíření udělá on. To je velmi silný citát. Silní mají snášet ty, co jsou slabí. Ale kdo to bude definovat? Ochota totiž přikrýt provinění druhého je důležitým krokem pro váš i jeho duchovní růst. Nečekejte na to, až ten druhý pochopí, že chybil. Není správné vystavovat druhého ponižujícímu tlaku a stále mu dávat najevo, vždyť viníkem seš vlastně ty. Cílem přikrývání hříchu není předhazovat tomu druhému jeho vinu a říct, uvědom si, že chybu jsi udělal ty. To není tím cílem. Protože my umíme dávat najevo povýšenecký postoj a máme proto různé formy. Můžou to být vyhýbavé pohledy, může to být nepodání ruky, ignorování, nemluvení spolu, uražený postoj, pomlouvání před druhými, pohrdavé pohledy nebo také nemístné poznámky. Nejhorší jednání ve vztahu k druhým je, pokud mi přináší potěšení, hovořit o chybách toho druhého. Zdá se to nemožné. Ale v naší lidské povaze se někdy takový rys objeví, že máme radost, že můžeme ukázat na poklesek toho druhého. Uvedu biblický příklad, který je poměrně známý, ale možná jsme si neuvědomili jeho souvislost s tímhletím tématem. Ten příběh je zaznamenaný v 1. Mojžíšově 9:22-23. A já přečtu jenom krátkou pasáž, protože vy ten příběh znáte, ale ona nám trošku načrtne to, o čem chci hovořit. Chám, otec Kenánu, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šem a Jáfet vzali plášť, vložili jej na ramena a jdouce pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Chám vidí svého otce ve velice nelichotivé situaci. Otec by si určitě nepřál, aby ho jeho děti viděli v takové situaci. Ale stalo se. A chám měl velkou potřebu o otcově ponížení informovat bratry. Šéme, Jáfete, pojďte se rychle podívat. Pamatujete si, jak lidem kázal, aby se změnili a činili pokání? Vždycky říkal, jak je důležité poslouchat Boha a vyvarovat se hříchu. A teď se pojďte podívat, jak směšně vypadá. To jsem si vymyslel. To tam není. Ale v tom kontextu můžeme vnímat, že chám pohrdá svým otcem. Ale Šem a Jáfet nestratili úctu ke svému otci. Určitě neschvalovali to, co se stalo. Ale nechtěli se podílet na tom, že se bude čin jejich otce přetřásat. Přestože věděli o otcově nahotě, nejen, že se rozhodli jeho nahotu přikrýt, ale nepotřebovali ji ani vidět. A tak bych mohl vyprávět o některých případech z členských hromáždění, když jsme řešili nějaké poklesky lidí. A já jsem se snažil lidem naznačit, že v životě toho člověka není něco v pořádku a teď se najednou někdo přihlásil a řekne, bratře Staňku, prosím tě, konkretizuj to. Co se přesně stalo? My to chceme vědět, protože jinak nemůžeme hlasovat. A já se ptám, musíme všechno vědět? Šem a Jáfet nepotřebovali vidět nahotu. My nemusíme být o všem informováni. Nepotřebujeme mít všechny informace. Jediná touha, která má být v našem srdci, aby Duch Svatý působil v životě toho člověka a něco se změnilo. Jaké naučení si máme z tohoto příběhu vzít? Jak máme jednat, když uvidíme nahotu druhého? Pokud se stane, že vidíme poklesek u druhého, nemluvme o tom s jinými. Když nám o poklesku jiného někdo říká, otočme se k tomu zády. Odmítněme se na těchto řečech podílet třeba jen tím, že to budeme poslouchat. Nešířme zprávy o poklesku jiných, zvláště pokud se k ním dostaneme zprostředkovaně, i když nám bude řečeno, že to už všichni vědí. Znáte to. Jak nadlehčit břímě hříchu? Co znamená přikrýt nahotu druhého? Petr říká, především mějte vytrvalou lásku. Co tím chce Petr říct? Že motivací k tomu je vlastně můj zájem o toho druhého. Pomoc mu přiblížit se ke Kristu. Ne ukazovat všem, jak je nahý. Ale dovolit mu, aby byl přikryt Božím milosrdenstvím, Boží láskou. Protože tohle to je Kristův charakter. Přikrývání hříchu druhého je akt lásky, projev Ježíšova charakteru. Podle biblických principů, pokud vidím vinu druhého, mám s dotyčným mluvit nejdřív mezi čtyřma očima. A pokud se hned nestane náprava, tak musím utíkat a povědět to druhým. Je to tak? Určitě ne. Určitě ne. To, že se nestane hnedka náprava, neznamená, že to musím hnedka říkat dál. Někdy se totiž může stát, že budeme společně s tím druhým zápasit a jeho vítězství, jeho zápas může trvat. Možná, že to bude pro vás překvapivé i několik let. Dokážeme přikrývat hřích i několik let. Z lásky k tomu blížnímu, aby Duch Boží mohl na něm pracovat. Když my jsme přesvědčeni o té vině, přece se to musí napravit hned. Ale některé zápasy trvají déle, než si umíme představit. Vím, že v Biblii je taky popsána negativní praxe v přikrývání hříchu, možná spíše v přehlížení hříchu, a to v životě Eliho a jeho synu, kdy tatínek nechtěl vidět, ale to nebylo to, že by je přikrýval z lásky, aby činili pokání, ale bylo to z jiného důvodu. Přikrývání hříchu druhých se děje to, že nadlehčujeme kříž břemeno svého bratra. Komu prospěje, když budeme hovořit o chybách druhých? Takový způsob jednání nebuduje vzájemné vztahy ani vztahy ve společenství. Takto jednající člověk, který mluví o chybách druhých, se stává nedůvěryhodný. Protože každý rozumný člověk se dovtípí, že dnes ten dotyčný šíří informace o tamtom a zítra je bude šířit o mně. Všimli jste si, jak je těžké se ve společenství našich zborů sdílet o svých pochybeních? Jak je těžké někomu říct, prosím tě, modli se za mě, mně se stalo to a to. Víte, proč to je tak těžké? Protože nejsme schopni udržet ten náš malý úd v kázni. Vede to k tomu, že nejsme ochotní se důvěrně sdílet a modlit se jeden za druhého, protože to hnedka, promiňte mi, vyžvaníme. Ale srdce naplněné láskou Kristovou je velkorysé. A Kristus nás učí přikrývat množství hříchů. To druhé, kdy se vina lépe snáší, to zaznamenává ten druhý text. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. To znamená, že to druhé, co nám pomáhá nést lépe vinu, je vyznaný a odpuštěný hřích nebo také vina. Základní definicí hříchu je odloučení od Boha. Protože hřích staví mezi nás a Boha nepřekonatelnou bariéru. Nám ale je daleko bližší definice, když řekneme, že hřích je přestoupení zákona. My neřekneme, že hřích je odloučení od Boha, ale my raději řekneme, že hřích je přestoupení zákona, protože to se nám lépe popisuje. Ale hřích v sobě skrývá mnohem víc, než jenom, že porušíme nějakou literu. Hřích sebou totiž nese narušení vztahu. Ono se totiž snadněji vysloví slovo odpust, ale mnohem hůře se staví zbořené mosty, míněno narušené vztahy. Určitě se vám to stalo, že vám někdo ublížil a řekl vám odpusť. A vy jste řekli, jo, odpouštím ti. Ale co zůstalo? Ta nedůvěra. Ta pachuť. Cestu, která vede k vyznání hříchu a odpuštění, není snadné pochopit ani přijmout. A tak když někoho vedeme k pokání a on to neudělá hned, tak Boží slovo říká, nelámejte nad ním hůl, ale modlete se. Zápaste o toho druhého. Není potřeba to vytrubovat kolem sebe. Ale usilujte o to, aby Duch Boží byl aktivní v jeho životě. Protože vy ho nespasíte. Vy nejste ti, kteří ho máte obviňovat. Pokud to neudělá Duch Boží, nevede to k ničemu. Ale na druhou stranu víme, že bez téhleté cesty, bez cesty pokání, nemůže dojít opravdově úlevě a tíhy od hříchu. Jestliže se někdo domnívá, že o tom mém pochybení už se nemluví, tak je to vyřešeno. Není, pokud jsem to já nevyřešil s Pánem Bohem. V tuhle chvíli je dobré říct, že není správné věřit, že vyznání a odpuštění mě zbaví vědomí toho, že se hřích stál. Občas slýchávám, když vyznám hříchy, tak oni jsou smazány. Oni jsou někde v hlubinách mořských. Ale víte, jaká je pravda o hříchu? Víte, kde zůstane ten vyznaný hřích? Pokud ho upřímně vyznám, nese ho Kristus. On se nestratí. A náš mozek je tak geniální, že to nevymažete ze své paměti, že se hřích stál. Ale víte, co se stane díky odpuštění? že máme pokoj v srdci. Zmizí úzkost, strach a najednou už není to neustálé mlčenlivé volání našeho svědomí. Pro pochopení cesty pokání, která vede k vyznání hříchu a odpuštění, je důležité poznat lásku Ježíše Krista. Pokud jsem ji nepoznal, jenom těžko se mě tahle ta cesta pokání hledá. Jde totiž o lásku, která se v Ježíši Kristu zpřítomnila tím, že on sám sebe přinesl jako oběť na kříž. Někteří lidé mají pocit, že v nebi už se nebude nikdy připomínat naše pochybení. Myslíte si, že to tak skutečně bude? Rád bych vám řekl, ano, nikdy se to tam už nebude zmíněno. Kdyby jsme nevěděli, že Ježíšovy ruce ponesou rány. Co nám budou ty rány připomínat? Co se stalo? Memento mori. Pamatuj. Něco se skutečně stalo a Pán Ježíš bude chtít, aby navěky celý vesmír si pamatoval, že se skutečně něco stalo. A když se v našem životě i dneska něco stane, udělá se něco špatného, tak díky milosti Ježíše Krista akorát můžeme to břemeno tíhy předat Ježíši Kristu. Protože on za nás trpěl. A pokud Boží milost zafunguje u mě, v mém životě, tak mohu ujistit i druhé a vyprávět jim o Boží lásce. O jeho úžasném zázraku odpuštění. Protože jen díky působení Ducha Svatého je možné, aby i ti druzí byli schopni najít tu cestu milosti, cestu pokání a uvažovat o tom, co jim nabízí Ježíš Kristus. Víte totiž, lidské srdce je pyšné, ješitné a neschopné vůbec připustit, že vyznání hříchu potřebují. Asi to znáte, kdyby byli všichni takoví jako já, tak by bylo na světě dobře. Spoustu z vás se můžete vykázat dobrými skutky. Ale nenechme se mýlit, že na Božím soudu se na váhu položí dobré a špatné skutky. Víte, jak to na Božím soudu bude? Že ten, který bude chtět získat dar věčného života, tak na váze špatných skutků nebude vůbec nic. A na váze dobrých skutků, co tam bude? Tam bude Ježíš Kristus, jeho milost. Milost Ježíše Krista stále trvá. Pokud jsme ji přijali, vyprávějme o tom jiným. Protože to je způsob, jak můžeme cestu záchrany otevřít i druhým. Je to právě Duch Svatý, který pracuje v náš prospěch, který mluví skrze naše svědomí. Někdy se lidé začnou stydět a touží po změně. V jejich srdci roste neustále touha potom být lepší. Oni ještě nemusí vůbec nic vědět o Kristu, ale Duch Svatý promlouvá skrze jejich svědomí. A pokud člověk přijme sílu Ducha Svatého, tak to přinese změnu a pokoj do srdce. Jakmile se člověk toužící po setkání nebo po změně setká s tou nabízenou milostí, začne si klást otázky. A to povede k uvědomění si hříchu a k tomu, co říkají lidé Petrovi, co máme dělat, abych byl spasen. A Petr říká, čiňte pokání. V téhleté části použijí biblický text zase k přiblížení toho, co nadlehčí naši vinu. Je to ten text, který jsme četli před kázáním. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, oče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých následovníků. I vstál a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Synu, řekl mu. Jeho otec přivítal svého syna. A syn mu říká, já už nejsem hoden nazývat se tvým synem. Mladý muž z Kristova podobenství si po utracených penězích a klesnutí do bídy uvědomil svoje provinění. Nic nemohlo jeho vinu smazat. Tíha viny je totiž úměrná bídě, ve které žil. Víte, co je zajímavé? Že v době hojnosti neměl žádné výčitky. Necítil vinu. Ale když ho takzvaně život skřípl, dostavuje se pocit viny. Možná, že počátek svědomí začal schudnutím jeho peněženky. A mohli bychom ho dokonce podezřívat z účelového jednání. Ale mohlo to také vypadat tak, že o své bídě, životní chybě bude vyprávět lidem, kteří jsou kolem něho, jenomže stejně by ho nikdo neposlouchal. Možná to mohl vykřičet těm prasatům, u kterých pracoval. Mohl se donekonečna užírat výčitkami svědomí a sebeobvinováním. Ale v tom podobenství Ježíš nastínil, jaké je řešení viny a lítosti, a to vyústí v rozhodnutí, vstanu a půjdu ke svému otci a řeknu mu. Dokonce bychom to mohli číst tak, a může se to v životě stát, že ten syn se vrátí domů s výčitkami a řekne, otče, ale ty jsi mě předem nevaroval. Ty jsi mě dost důrazně neřekl, nikam nechoď. Ty jsi mě dokonce na to dal peníze. To je vlastně tvoje vina. Mohl dokonce otci vyčítat, víte co? Ty jsi mě ani nenavštívil, přestože jsi věděl, v jaké bídě jsem žil. Někdy máme tendence házet odpovědnost za svoji vinu na druhé. Ale tehle ten muž nic takového v hlavě neměl. Uvědomil si ztracenost a také svou odpovědnost. A když přišel domů, víte, čím byl překvapen? Že jej otec čeká a dokonce, že je vítán. Jen málo kdo z nás pochopí, co se tam vlastně stalo. My to podobenství velmi dobře známe. Ale víte, co pohoršilo jeho staršího bratra? Který nikdy neudělal nic proti vůli svého otce. Víte, co ho pohoršilo? Pohoršilo ho to, že ze synovstvím, promiňte mi, se tomu parchantovi vrátilo i dědické právo. Wow. To, otče, nemyslíš. Vážně? To se zase mám dělit? Tím, když otec dá synovi prsten, tak řekne, ty máš znovu právo na dědictví. Ale vždyť on ho promarnil. Na co má právo? Vlastně na nic. A to pohoršilo jeho staršího bratra. On nemá tu schopnost přikrývat vinu druhých. On má naopak potřebu říct svému tátovi a připomenout, co se všechno dělo. Myslíte si, že to táta nevěděl, že mu to musel ten syn znovu předhazovat? Ne. Najednou zjistím, že ten starší syn si vlastně otce vůbec neváží. Kdo je slabý a kdo je silný? Kdo má koho podporovat? Jaké naučení je z tohoto podobenství? žádná vina není tak velká, aby nemohla být odpuštěna. Tíha výčitek svědomí tě nemá zabít, ale přivést k touze vyznat svou vinu a prožít odpuštění. Ježíš, nebeský Otec, na tebe čeká. Jeho náruč je otevřená. Jeho největším přáním je vrátit ti ztracenou důstojnost, přestože si uvědomuje tvoji vinu. A dokonce vrátit ti i ztracené dědictví. A řekne, vy jste moji synové a jste taky dědicové. Já si dovedu představit, jak nepřítel spasení musí být naštvaný. Že ti, kteří takhle klesli, najednou mají právo dědictví. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a co dělá? Očišťuje nás. Závěr. Mnoho lidí pociťuje tíhu viny. A potřebují oni i my slyšet, že nemusíme pod tíhou vin klesnout a zemřít. Protože Duch Svatý byl dán, aby nám řekl, co je hřích. Jeho cílem není pouhé konstatování stavu, ale přivedení každého člověka do náruče Ježíše Krista. Protože to je náruč plná lásky a odpuštění. A tak důvěřuj Ježíši a najdeš opravdový pokoj. A to navzdory tomu, že si budeme vědomi svých chyb. Každý z nás se můžeme stát spolupracovníkem na záchraně druhých tím, že se budeme učit přikrývat vinu druhých, jeden za druhého se modlit a jedni druhých nést břemena. Amen. Amen.